Víte, čítania, ktoré práve počúvame od Boha skrze cirkev na nový týždeň dostávame, sú takým Božím pozvaním a volaním, aby sme našu vieru prehlbili a zároveň vnímajúc jednu z tých tém, ktoré dostávame, aby sme i ten nový týždeň modlitbou posvetili. Pravda, modlievame sa, veď sme to možno od kolísky dostali alebo s materským liekom prijímali, ale teraz ide o ten rozmer modlitby, ktorá sa stáva osobnou skúsenosťou, tou mocou Boha v našich životoch, aby to bolo niečo, o čom čítame vo Svätom písme, že modlitba, ktorá je Bohom vypočutá a Božia prítomnosť je evidentná, Boh, ktorý koná a človeka svojou pomocou sprevádza. No už skúsme sa pozrieť na to, čo nám k tomu Sväté písmo ponúka. Ponajprv Exodus, to, čo počúvame, to je zápas a boj, ktorý nastáva v tej oblasti alebo v tej situácii v tom čase, keď Izrael už bol vyslobodený z egyptského zajatia. Tá prvá bytostná skúsenosť Boha prichádza, keď pod vedením Mojžiša prechod pána Pascha, veľkonočný baránok, ochránený pred 10. ranou, a potom osobitne cez Červené more prechádzajú, faraón je zatopený a oni tú skúsenosť Boha zažívajú, že Boh je Bohom slobody, Boh je mocnejší než iní bohovia vtedajšieho sveta, že ich chráni, že faraóna porazil a nový život im ponúka. V tejto vízii nového života smerujú k zasľúbenej zemi, ale teda ponajprv je to smerovanie k vrchu Sinaj, na ktorom dostali druhý stupeň starozákonnej zmluvy Tóru, vrácenie desatoro a celú tú cestu starozákonného rozvíjania a putovania Izraela. Práve medzi Červeným morom a vrchom Sinaj, ešte tá prvá časť, než potom z vrchu Sinaj na púšť zostúpili, kým 40 rokov k zasľúbenej zemi putovali, práve tu, keď kráčajú vrchu Sinaj, stretávajú viaceré kmene, ktoré sa proti ním postavili. Nuž, Amalekiti boli jedni z tých, ktorí sa postavili proti prechádzajúcim Izraelitom, či už si neprijali, aby tam cudzí ľudia prechádzali, či už tá zvesť o ľuďoch, ktorí pred faraónom utiekli a ho zároveň aj zázrakom ako keby porazili, nech je už to čokoľvek, tak Izrael zisťuje, že musí do boja vstúpiť. Nie je to úplne iná situácia, keď vojská sa stretnú, proti sebe bojujú, a je to niečo úplne iné, keď my putujeme ako národ maličký, ako ľud. Máme medzi sebou ženy, máme medzi sebou deti, máme medzi sebou staručkých ľudí, putujeme so stádami. Je to pomalý proces celej tej karavány alebo toho putovania, toho sprievodu ľudí. A títo vidia, že sú armádou alebo teda vojskom napadnutí. Tam teda prichádza boj. A tak ako predtým bytostne zakúsili, že Boh ich zachránil, Boh im tú slobodu dal, aj tu spoznávajú alebo uvedomujú si skrze Mojžiša, ktorý za nich Boha prosí, že Boh tento ľud chráni a víťazstvo v boji im aj dopriava. Tá skúsenosť, si povieme, je veľmi naturalistická, taká primitívna. Áno, z nášho pohľadu, hej. Keby sa to malo stať v neskorom judaizme tých posledných 500 rokov starého zákona, Boh by niečo úplne iné používal. To už bola doba veľmi takého evidentného vnímania transcendentálneho Boha, absolútneho bytia, jediného Boha. Ale v tejto dobe 1200 rokov pred Kristom, tej dobe veľmi primitívnych predstav o Bohu a vnímania, ako keby existovali i iní bohovia, iné božstvá, tak tej naturálnej predstave to evidentné prepojenie, to bytostné prepojenie človeka, ktorý chváli Boha, prosí sa, modlí, a Boha, ktorý pôsobí silu a víťazstvo týmto ľuďom dáva. Preto i to vonkajšie chvála Bohu zdaná, boj je drhý, do večera trvá, starý Mojžiš je unavený a tam teda i ten kameň pod neho daný, ruka jedna, druhá Áronom Hurom podvihnutá, aby iskrede toto vonkajšie, možno pre nás primitívne, bolo vyjadrené to bytostné prepojenie. Človek, ktorý sa modlí, prosí, s dôverou sa pre Boha otvára a Boh, ktorý koná, posilu a víťazstvo týmto ľuďom aj dáva. Teda vyjadrenie Boha, ktorý prosbu človeka vypočuje, vyjadrenie Boha, ktorý pôsobí a koná, vyjadrenie človeka, ktorý nie, že teraz o niečo poprosím a Pane Bože, musíš mi to dať, ale tam vytrvalá prosba až do konca toho boja a zároveň vnímanie ľudí, ktorí si uvedomujú, že je to boj náš. To je náš meč v rukách, to je naše ostrie meča, to my bojujeme, to nie, že my od Boha čakáme, Bože, postaraj sa a my na hotové prídeme. Ale v tej prosbe, v tej dôvere voči Bohu, v tej vytrvalosti je to naša snaha, ktorú Boh posvetí a silu nám dá, aby sme to s jeho pomocou aj dokázali. Ruka v ruke s týmto potom môžeme vnímať i ten druhý obraz, ten evanjeliový. Ako sudca nakoniec vypočuje vdovu, ktorej sa zlakne a teda tá prosba vytrvalá, ktorá neochabuje, tá nástojčivá prosba, to búšenie ako keby do sudcových brán, ako keby bolo vypočuté a on splní, o čoho táto vdova prosí. No a na to potom reaguje pán, keď porovnáva totálny opak. Ten nedobrý sudca, ktorý takým či onakým spôsobom lárom fárom súdi a predsa na to vytrvalé búšenie nakoniec tomu je pritlačený a tak správy. A presný opak živý Boh a pán, milosrdný otec, ktorému záleží na ľuďoch, na svojich deťoch. Či on o to viac nesplní a nenaplní človeka, ak má tú odvahu sa vdove pripodobniť a v tej vytrvalosti neochabujúc prosiť, s dôverou, že Boh to naozaj splní, s vierou, že Boh naozaj človeku pomôže a pri ňom stojí. Zaraz ich ochráni, hovorí pán, ale zároveň sa pýta, či nájde syn človeka vieru na tejto zemi, keď príde. Či teda nie, že by bol problém zo strany Boha, ale zo strany človeka, či človek dokáže v tej neochabujúcej vytrvalosti zároveň s dôverou a s vierou Boha prosiť, aby Boh vypočul jeho prosbu, aby vstúpil do tej konkrétnej situácie, aby ho svojou pomocou aj napáňal. Z toho sú teda vyjadrené tie niektoré aspekty našej modlitby a prosby, ktoré keď Bohu predkladáme, ako môžeme zakúsiť alebo vnímať, že Boh naozaj pri nás stojí, Boh vypočúva a modlitba svoje ovocie aj prináša. Je to modlitba s dôverou a s vierou. Dôverujeme Bohu, keď sa na neho obraciame, že on nám pomôže. Vieru máme, že on môže vstúpiť do tej veci konkrétnej, ktorú Bohu predkladáme a môže tam zasiahnuť a môže tam naplniť to, čo treba, aby nám v živote pomohol nám alebo druhým, aby sme kráčali ďalej cestou spásy. No a zároveň je to modlitba vytrvalá a neochabujúca. To nie je žiaden biznis, zložím korunku, žuvačka vypadne z nejakého automatu a Pane Bože, však teda som to nejaké amen hore dvihol, tak sa staraj. A je to proces, je to vzťah, je to dialog s Bohom a je to vytrvalé búšenie na brány Boha, ktoré vyjadruje, do akej miery úprimne vážne to myslíme a zároveň i v tej vytrvalosti a neochabujúc prosíme, kým naozaj nezakúsime, ako naša modlitba aj ovocie prináša. Už tomto, ako som to formoval, je vyjadrené, že kým tá modlitba neprinesie ovocie, že možno to ovocie je trošku iné, než my sami čakáme. Keď Pavol píše Timotejovi znovu druhý list, ten jeden z tých aspektov tohto listu, Pavlov duchovný závet, nechcem teraz rozoberať tie veci z jeho pastoračnej oblasti, ktoré sú tu spomenuté, ale skôr mi ide o to tajomstvo Božieho písma, ktoré je Bohom vnuknuté, na poučanie užitočné a dokáže človeka premieňať a napláňať. Teda v tej modlitbe sa narába s tajomstvom slova Boha, Božieho pôsobenia, ktoré nejakým spôsobom dokáže niečo premieňať a zároveň napláňať. No a toto nám môže pomôcť pochopiť ten rozmer ovocia modlitby, aby sme naozaj i my s tými pomyselnými amalekitmi v našom živote víťazili. Ovocie tej modlitby s dôverou a vierou, neochabujúcej a vytrvalej, ponajprv je možné zakúsiť v tom, ako si človek uvedomuje, že Boh v danej oblasti pôsobí. Že začína mať skúsenosť pomoci Boha. Je to niečo, kde tam v tej modlitbe dokážem otvoriť tú danú oblasť Bohu a Boha do tej danej situácie oblasti pozvať. dokážem Boha pozvať do tej danej oblasti. Nie, že o toto ťa prosím, Pane, vypočuj a nech sa tak stane. Ale ja ti ten zápas predkladám, ja ti ho otváram, ja ťa pozývam do tej veci a pomôž mi v tom pôsobiť, nech sa tam stane. Teda začínam mať skúsenosť Božej pomoci v tom, čo Bohu predložím a otvorím, do čoho ho pozvem a mu dovolím, aby vo mne i v tej veci pôsobil. Pozvať ho ponajprv do tých konkrétnych vecí. Pre mňa osobne je to veľmi dôležitý rozmer modlitby alebo riešenia vecí vo vzťahu voči Bohu. Skôr než to, že ja presne viem, o čo prosím, alebo to, alebo tak, Pane, správ, alebo takto to musí byť, alebo potom to túžim a inak si to ani neviem predstaviť. Sú veci hlavne tie náročné v živote. Pane Bože, áno, takú túžbu mám, ale jednoducho ma to bytostne presahuje. Ja ťa do toho pozývam. Pozývam Boha tou modlitbou do tej konkrétnej veci, aby On tam mohol v tom i vo mne zároveň aj pôsobiť. Ruka v ruke s tým táto vytrvalá modlitba ma vedie k tomu, aby som v tom, do čoho Boha pozývam, rozlišoval Božiu vôľu a dokázal ju aj prijímať. Tá modlitba mňa mení a ma uschopňuje, aby som Božou optikou na tie konkrétne veci nazeral. Koľkokrát sa nám to v živote stane, že keď sa za niečo vytrvalo modlíme, ten náš postoj voči danej veci alebo ten pohľad sa mení. Skúsme sa modliť vytrvalo za ľudí, ktorí nám v živote ubližujú alebo nám život sťažujú alebo nám zle robia. Skúsme sa modliť za situácie, ktoré nie sú ľahké v našom živote a Bohu ich naozaj úprimne predkladať a ho Boha do toho pozývať. Okrát práve tá premenená optika nám umožňuje tej perspektíve Boha vidieť danú vec a zároveň aj rozlišovať, čo je Božie, alebo teda aká je Božia vôľa v danej veci. A ruka v ruke s tým potom táto modlitba ide ďalej, aby som dokázal prijať Božiu vôľu. Dokázal prijať Božiu vôľu v tom, čo rozlišujem, alebo čo to v tej Božej optike, tou Božou perspektívou vnímam. Takže tá modlitba vytrvalá s dôverou v živej viere, neochabujúca, ma teda uschopňuje, aby som tú vec Bohu otvoril, Boha do nej pozval, aby postupne sa moja optika menila, Božiu vôľu v tom rozlišoval a postupne ju aj prijímal. Za svoju vzal. Osvojil si, buď osvojil za svoje vzal, alebo prijal ten Boží zámer, ako to Boh myslí. Častokrát naozaj mi veľmi úprimne a v dobrom to myslíme, keď Boha o niečo prosím. Ale Boh pozerá z perspektívy nielen tejto mojej konkrétnej úprimnosti a prosby a túžby, ale z perspektívy mojej i druhých spásy. Ja vidím po najbližší roh môjho života. Maximálne. A teda to, čo rozlišuje, vnímam v tom kontexte prosím. Ale Boh v tom vedomí absolútneho bytia, ktoré je nad akoukoľvek kategóriou času, z toho pohľadu večnosti si uvedomuje, do akej miery, čo mi môže pomôcť alebo ublížiť, cestu stiažiť alebo uľahčiť mne i druhým, za ktorých prosím, aby sme boli spasení. A tá základná meta, ktorú Boh má voči každému z nás, prečo vlastného syna neušetril, skôr to kruté mučenie obetoval, aby sme boli spasení. Salus animarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom. Teda v tomto kontexte je tá Božia vôľa, ktorá pre mňa nemusí byť ľahká, môže byť ťažká, môže to byť bolestné veci, rozmer kríža. Ale veď vzťahové, kde to bolí, kde nie je ľahké prijať i to, čo je ťažké. Ale i tom tej optike Božej postupne vnímanie a prijatie je vôle, ktorou človek postupne sa môže stotožňovať, táto rozmer prijatia tej vôle, kde si uvedomím v tej bázni pred Pánom, ak Boh takto to vníma, viem, že to má zmysel a že je to tá cesta, ktorá môže mne i druhým poslúžiť, aby sme boli zachránení. A odtiaľ potom ten ďalší krok toho ovocia, toho procesu tej modlitby, kde ma Boh uschopňuje, aby som vedel tú vôľu nielen prijať, ale podľa nej aj konať. Aby som podľa tej vôle dokázal aj konať a stával sa spolupracovníkom živého Boha. Modlitba, ktorej Boha pozývam do tej konkrétnej veci, za ktorú prosím, aby on pôsobil, samozrejme to bez debaty, hej, sú veci, ktoré nás bytostne presahujú, ale mnohorakým spôsobom je to práve to z exodusu z prvého čítania, ten rozmer Amalekitov, ktorý v mene Boha, ten rozmer Izraelitov, ktorí v mene Boha bojujú, keď sa voči Amalekitom bránia svoje ženy, deti, rodiny, keď na ostrie meča dokonca až do večera bojujú, kým nezvíťazia a Boh im silu k tomu nedá. Je mnohorakým spôsobom to, čo Bohu predkladáme, je také, kde je to naozaj, že to, čo my potom v mene Boha s Božou pomocou a s Božou posilou a i s Božím pôsobením vykonáme a dokážeme a zvládneme. Nie je to možné, ak by tej spolupráci tá vôľa Božia prijatá nebola premenená na to, že my podľa nej aj konáme. Tá modlitba, to ovocie ďalšie je to, že nás uschopňuje, aby sme podľa tejto vôle konali. A spolupracovníkmi Boha sa aj stávali. Všimnite si ten proces, to nie je to, že jednoducho niečo od Boha chcem a on ma núti, musíš toto spraviť, so škripajúcimi zubami to spravím, ale to je proces, ktorý ma mení a človek si uvedomuje a naozaj vlastným nasadením koná. To neboli chlapi, ktorí sa museli proti Amalekitom postaviť a keď ten bol ťažký, tak kašlem na to, vypadnem a nech si vraždia, nech robia, čo chcú. Nie. Oni vedeli, prečo tam sú a prečo zápasia na život a na smrť a bojujú. V tom vedomí, že Boh mi pomôže, ale musím ja to spraviť, aby som chránil tie naše ženy, deti, tie naše rodiny. Teda ten zápas, do ktorého človek potom vstupuje. A ako spolupracovník Boha naplňajú Božiu vôľu aj koná a Boh tam posilňuje a posvedcuje a silu mi k tomu dáva. Toto všetko potom človeka vedie, keď takto vytrvalo koná, k tomu, že ja so svojím Bohom kráčam. Od toho konkrétneho procesu danej oblasti, daná vec, o ktorú prosím, daná situácia, daný problém, ktorý riešim, za čo sa modlím. A keď toto sa stáva súčasťou môjho životného putovania, taký to ovocie modlitby sa mení, alebo to ďalšie prichádza. Ja, ktorý so svojím Bohom kráčam. Je to teda modlitba, ktorá nás potom posvedcuje. Z tých konkrétnych premien tá celková premena nášho života prichádza. A vzťah voči Bohu sa prehlbuje. To už je potom o modlitba, ktorá je naozaj dýchaním duše, je niečo, čo ma naplňa, je to vnútorné pohľadenie, je to moc Božieho ducha, je to oheň Boží. Je to tajomstvo Boha, ktoré dokáže človeka posvetiť a vnútornou silou, pokojom naplniť. Je to modlitba, skrze ktorú Boh v nás mnohé veci uzdravuje, vnútornú slobodu nám dáva. Posilňuje nás a tej premene aj sprevádza. Včera sme spomienku svätej Terézie zaveli, slávili učiteľka cirkvi, reformátorka Reholebosých karmelitánov, veľká asketka, teológiu, aké veci rozvinula, úžasná mystička. Žena, ktorá túžila po misii, v ktorej sa obetuje pre Krista a po ťažkej chorobe v mladosti, si mohla povedať, tak môj život sa totálne zmenil a na nič to teraz nie je. Čo teraz spravím v tom stave, v akom som po tej chorobe skončila? Na prstoch jednej ruky možno človek zráta ľudí vtedajšieho storočia, ktorí také veľké veci duchovné dokázali ako ona. A v tom všetkom vonkajšom, čo spravila, pre mňa osobne má veľmi hlboký rozmer jej mystika. Nie v tom, že človek túži za každú cenu zažiť mystický zážitok, o toto nejde. Ale mystika ako vyjadrenie jej hlbokého vzťahu a modlitby a toho prežívania Božej blízkosti, kde modlitba sa stala pre ňu naozaj tým bytostným naplňaním duše. Včera som aj spomenul ten prípad pri večernej svätej omši, ako jej písmo bolo pre grafologičke predložené na skúmanie, však som to už spomínal, hej, teda, že či je to, aké je to písmo, ako charakterizuje tú osobu, je to teda žena z minulosti, čo by ste o nej povedali, a ona podľa písma, nuž, vyzerá to na písmo veľmi, veľmi zmyselné, náruživé ženy, hej, a ona navonok veľká asketka v cirkvi a veľmi žena naozaj v tej asketike, v tom reholnom živote tak posvetená, hej, ale ona vnútorne bola plná toho ohňa. A to bol oheň nie na zlé, na hriechy zneužitý, ale to bol oheň, ktorý naplno blčal a usmernený jej dával silu veľké veci v mene Boha konať, aby to s nej naplňal. To vnútro bolo, ona to nevedela ani vyjadriť, ani popísať. Nikto z mystikov to nevedel vyjadriť, popísať. To, čo Boh ich duši koná, ako ich naplňa a posvedzuje. Takže do tej miery tá modlitba dokáže človeka posvetiť. A dokáže človek zakúsiť ten oheň, z ktorého to už nie sú tie konkrétne veci. A to už je každý krok môjho života. Kde je Boh to konkrétnych vecí pozvaný, kde podľa Božej vôle konám, Božej optike veci vnímam, kde spolupracovníkom Božím som, kde v mene Boha ja sám konám. A kde naozaj vnímam, ako Boh pôsobí a ten reálny život premieňa. Nuž, skúsme možno nad tým porozmýšľať a vnímať, že zmysel i pre naše životy to má. My nemáme pred sebou Amalekitov, s ktorými by sme na ostrie meča mali bojovať. Ale si dovolím povedať, že rovnako veľké výzvy i pred nami stoja. Tie naše osobné boje, zápasy, ťažkosti, strádania, to všetko to, čo je súčasťou nášho života, kde sa musíme proti niečomu postaviť a s niečím zápasiť a Boh nás volá, aby sme ho do toho pozvali. Aby sme i my v tom vzťahu voči Bohu a v živej modlitbe pochopili a spoznali, že s jeho pomocou to zvládneme. Že i druhým pomôžeme a zároveň i tie zápasy, ktoré sú vzťahové alebo spoločenské, že môžu byť ďalej posunuté. Že môžeme tak konať, aby skrze naše konanie to ovocie modlitby a Božieho dobra mohol tento svet prijímať. Nech teda aj v novom týždni nám v tom Pán pomáha. Amen.